la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Deși străzile Moldovei sunt mai sigure, țara devine tot mai mult o placă turnantă pentru criminalitatea transfrontalieră, scrie presa internațională.
Situația contrazisă de șefa serviciului de presă din Ministerul de Interne de la Chișinău.
Crimă organizată, bine organizată, spunem așa, nu există. Acele rămășițe a grupărilor criminale care mai activează și încearcă să activeze, să-și ridice capul pe teritoriul Republicii Moldova, se află la un strict control.
Dar confirmată de directoarea Centrului pentru Investigații Jurnalistice de la Chișinău.
Eu pot să zic că există în structurile de stat, o mafie de stat, un mecanism bine pus la punct care controlează aceste venituri din trafic de persoane, din trafic de droguri și de arme. Și Moldova, într-adevăr, este o placă turnantă pentru rețelele de traficanți.
Și tot mai mulți avocați moldoveni își caută dreptatea în instanța internațională de la Strasbourg. Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Zinaida Greceanu i-a promis unui înalt oficial al Departamentului de Stat american că guvernul va lua măsuri ca alegerile parlamentare și prezidențiale de anul viitor să fie libere și corecte, transmite Mold Press. David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, a spus la Chișinău că întregul proces electoral trebuie să fie corect, inclusiv accesul partidelor politice la mass media. Corectitudinea alegerilor va influența și investițiile străine în Moldova, a spus David Merkel la întâlnirea cu doamna Greceanei. Președintele Vladimir Voronin va participa la summitul CSI pe 10 octombrie la Bishkek, în Kirghizistan. Din acest motiv, șeful statului nu va putea răspunde unei invitații să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul transnistrian Igor Smirnov, a anunțat Ministerul Reintegrării. Un comunicat al ministerului confirmă că la 3 octombrie Smirnov îl invitase pe Voronin la Tiraspol pentru data de 9 sau 10 octombrie. Ministerul de Interne din Georgia spune că trupele ruse au încheiat retragerea din zonele tampon la granița cu republicile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Retragerea a fost confirmată și de șeful misiunii de observare a Uniunii Europene, Hans-Jörg Haber.
We have reports from our monitors all over the country.
Haber a spus că observatorii europeni din toate regiunile relatează despre demontarea punctelor de control rusești. Este o evoluție foarte pozitivă, a spus oficialul european. Retragerea din zonele tampon are loc conform acordului de încetare a focului ruso-georgian mediat de președinția franceză a Uniunii Europene. Trupele ruse vor rămâne însă în Osetia de Sud și Abhazia. Adunarea Generală ONU a aprobat o rezoluție propusă de Serbia pentru a cere opinia Curții Internaționale de Justiție față de legalitatea independenței Kosovo. 47 de țări, inclusiv Statele Unite și cele mai multe țări ale Uniunii Europene, au recunoscut independența Kosovo, proclamată de majoritatea albaneză în luna februarie. Diplomații spun că ar putea trece ani de zile până ce Curtea va lua o decizie. Un grup al celor mai importante bănci naționale reduce ratele dobânzii într-o acțiune coordonată pentru a opri criza financiară globală. Rezervele federale în Statele Unite, Banca Centrală Europeană, băncile naționale din Suedia, Elveția, Marea Britanie și Canada au anunțat fiecare reducerea propriilor rate pentru a stimula activitatea economică. Președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că măsurile coordonate între guverne și băncile centrale sunt singura cale de a preveni colapsul economic și a aplana ceea ce l-a numit furtuna financiară fără precedent. Pe plan regional, bursele din Ucraina, Rusia și România s-au închis astăzi. Cele rusești vor rămâne închise cel puțin până la sfârșitul săptămânii din cauza pierderilor mari înregistrate pe fundalul crizei. Banca Națională a Ucrainei a intervenit pentru a salva de la faliment o bancă privată. Banca Națională din România a spus că nicio bancă românească nu are probleme cu lichiditățile, iar depozitele populației sunt asigurate. În Moldova, o companie de analiză financiară Credit Profit spune, citată de Infotag, că sectorul financiar este la adăpost datorită faptului că piața financiară locală este subdezvoltată și slab conectată la circuitele internaționale.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O influentă publicație internațională, Jane's Intelligence Review, titra ieri, dincolo de granițe, Moldova devine o placă turnantă a traficului de oameni și de droguri, și articolul din care Europa Liberă a prezentat fragmente și în emisiunile noastre de aseară și de azi dimineață, avansează ideea că eforturile făcute de autorități pentru a ține sub control criminalitatea stradală au fost încununate de succes. Dar autorul articolului, Mark Galeotti, susține că acest succes a fost urmat de o creștere a marii criminalități, de o colaborare mai strânsă între rețelele internaționale, evoluție posibilă numai prin implicarea unor înalte autorități ale statului.
Luarea de mită și abuzul de putere sunt larg răspândite în poliție și în sistemul de justiție, scrie publicația citată, iar diagnosticul dat de autorul articolului este că în Moldova corupția este endemică și oamenii s-au obișnuit deja cu ea.
Articolul vorbește și despre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție și citează o declarație de acum 2 ani a unor angajați ai centrului, care spuneau că o treime din cazurile pe care le investighează implică oficialități locale sau naționale influente și care, având în vedere presiunile ce se fac asupra justiției, au scăpat cu amenzi modice sau chiar fără nicio sancțiune. Articolul prezintă așadar un tablou nu tocmai luminos al Moldovei și Radu Benea sta de vorbă cu șefa Serviciului de Presă al Ministerului Moldovean de Interne, Ala Meleca, și cu jurnalista de investigație, Cornelia Cozonac, întrebându-le dacă situația este într-adevăr atât de rea.
În Republica Moldova, astăzi nu mai există criminalitate organizată în proporțiile ce le avea în deceniul 9 al secolului trecut, spune Ala Meleca, șeful Serviciului de Presă al Ministerului de Interne. Ceea ce există astăzi, potrivit ei, sunt doar rămășițe ale criminalității care ar încerca, fără succes însă, să-și recapete influența de altă dată.
Ca o dovadă pot servi ultimele operațiuni de succes ale Departamentului Serviciilor Operative a Ministerului Afacerilor Interne, care au anihilat o tentativă de reorganizare a crimei organizate pe teritoriul Republicii Moldova. Adică unele rămășițe din grupările criminale au încercat să acumuleze forțe pentru a împărți Republica Moldova pe anumite zone de influență și să revină la tradițiile vechi de crimă organizată.
La întrebarea în ce măsură fenomenul corupției în Moldova, inclusiv la nivel înalt, contribuie la creșterea criminalității organizate și transfrontaliere, a traficului de persoane și de droguri, Ala Meleca a spus că pentru Ministerul de Interne lupta cu corupția este o activitate prioritară, iar în ultima vreme accentul se pune pe combaterea acesteia chiar în rândul polițiștilor.
Anul ăsta a fost întreprinse un șir de măsuri pentru combaterea acestui flagel. Începând de la faptul că au fost instalate telefoane de încredere în fiecare subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, în teritoriu, în fiecare raion, comisariat de poliție, la care orice persoană, orice cetățean poate comunica chiar în anonimitate cazuri de corupție, atât din partea colaboratorilor de poliție, cât și altor persoane cu funcții de răspundere.
Cornelia Cozonac, președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice, spune că eforturile din ultima perioadă ale Ministerului de Interne sunt de lăudat. Rămâne de văzut numai dacă acestea vor fi consecvente și de durată și nu vor servi numai ca muniție autorităților în campania electorală. Dar, în general, în opinia Corneliei Cozonac, nivelul corupției în Moldova, implicit la nivel înalt, ar trebui să provoace o mare îngrijorare.
Cu câțiva ani în urmă s-a reușit într-un fel anihilarea multor grupări criminale, dar locul lor, din păcate, l-au luat anumite elemente din structurile de stat și mai cu seamă din organele de poliție. Multe investigațiile noastre au arătat că polițiștii au luat locul elementelor criminale care percepeau anterior taxe de protecție. La fel, multe elemente din structurile de stat patronează foarte multe rețele sau relații cu lumea interlopă, inclusiv cu rețelele criminale internaționale, transfrontaliere. Eu pot să zic că există în structurile de stat, o mafie de stat, un mecanism bine pus la punct care controlează aceste venituri din trafic de persoane, din trafic de droguri și de arme. Și Moldova, într-adevăr, pot să zic că este o placă turnantă pentru rețelele de traficanți.
În ce măsură presa din Moldova dispune de suficiente mijloace în lupta cu corupția la nivel înalt? Am întrebat-o pe președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Din păcate, încercările ziariștilor de a judeca cazuri de corupție la nivel înalt nu prea s-au soldat cu rezultate bune, pentru că este foarte greu să răzbați în structurile de stat să afle informații despre dosarele chiar în care sunt cercetate persoane cu demnități în actuala putere. În cele mai multe cazuri, jurnaliștii s-au confruntat cu probleme, presiuni, controle la structurile de presă și unii chiar s-au dezis și de jurnalism de investigație în urma unor presiuni care au fost fost făcute spălări sau a proceselor de judecat în care au fost implicați. Dacă în anii 2001 erau totuși câteva dosare pe rol în care erau cercetați foști miniștri, chiar a fost prim-ministru în guvernarele precedente, practic aceste dosare au fost mușamalizate, foarte mulți miniștri au fost schimbați din funcție și la momentul în care au fost destituiți s-a declarat că ar fi implicați în anumite afaceri ilegale, dubioase, fapte de corupție, dar până la urmă justiția nu a ajuns să dovedească culpabilitatea lor.
Opinia Corneliei Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău a încheiat relatarea lui Radu Benea. Articolul citat la începutul emisiunii vorbește despre corupția la nivelul justiției și la presiunile la care sunt expuși magistrații și avocații. Astăzi s-a aflat că Republica Moldova a mai pierdut încă un dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul de la Chișinău va trebui să plătească unui avocat peste 4.000 de euro pentru că i-a fost percheziționat oficiul și domiciliul. Curtea a constatat că autoritățile naționale nu au adus motive relevante și suficiente la eliberarea unor mandate de percheziție, astfel fiind violat principiul confidențialității dintre clienți și avocat. Juriștii de la Asociația pentru Drepturile Omului au cerut astăzi Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Magistraturii să se autosesizeze și să sancționeze judecătorii care se fac vinovați de dosarele pierdute la CEDO. Elena Moldoveanu a privit cu atenție acest caz și relatează.
Avocatul Oleg Mancevski spune că s-a plâns curții de la Strasburg cu 4 ani în urmă când se ocupa de un dosar penal de rezonanță, omorul businessmanului Piotr Sary, cunoscut ca un apropiat al puterii comuniste. Mancevski susține că a refuzat să fie în cârdășie cu procuratura care i-ar fi sugerat să nu se implice prea mult. Acesta ar fi fost, potrivit lui, și motivul pentru care judecătorul a dispus percheziționarea biroului său și a locuinței.
Căuta careva telefon cu care chipurile avocatul Mancevski vorbește cu clientul său care se află în străinitate. Și eu spun, oameni buni, dar când și avocatul vorbește, dar cum taina profesională? Ori voi trebuie ascultați.
Curtea Europeană a catalogat drept ilegală eliberarea mandatului de percheziție de către judecătorul de instrucție Elena Kobzak. CEDO a constatat că pentru percheziția biroului avocatului nu ar fi fost luate măsuri speciale în vederea materialelor protejate de secretul profesional. Ca urmare a acestei decizii, ne spune ministrul Justiției Vitale Pârlog, ar putea fi pusă în aplicare acțiune de regres.
După ce această hotărâre va intra în vigoare, agentul guvernamental potrivit legii va informa procurorul general, evident că va acționa.
Iată ce spune cu referire la acest caz și președintele Consiliului Superior al Magistraturii Nicolae Clima.
Acțiune dată de către procurorul general. Și este vorba Consiliul de acordul la tragerea la răspundere materială în cazul dat.
Avocatul Alexandru Tănase de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului spune că în ultima vreme mai multe cazuri de hărțuire și intimidare a avocaților au fost puse pe rol la CEDO.
A existat un caz ieșit din comun, când doi avocați au fost admiși la o întrevedere cu un client de lor în izolatorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției. După ce s-a încheiat întrevederea, timp de 2 ore nu li s-a permis să iasă din incinta izolatorului Centrului de Combatere Crimele Economice și a Corupției. Toate plângerile care s-au făcut la acest capitol, nici la una dintre ele nu am primit un răspuns.
Însă ministrul de interne, Valentin Mejinski, ne-a declarat că nu ar cunoaște astfel de cazuri.
Eu dau indicații chiar acum și verific toate cazurile date.
Pe de altă parte, ministrul Justiției Vitalie Pârlog spune că pentru o justiție de calitate, în Moldova ar trebui să se producă o schimbare de mentalitate nu numai la nivelul judecătorilor, dar și ai celorlalți actori implicați în actul justiției, procurori, polițiști și avocați. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în ediția actualizată a emisiunii noastre de la ora 21, difuzate pe frecvențele postului de radio Retro FM, vom prezenta de unde spun autoritățile că obțin banii pe care statul moldovean trebuie să îi plătească pentru procesele pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat astăzi la Evian în Franța, la o conferință internațională pe teme de politică externă, că Europa are nevoie de un nou pact de securitate care să interzică folosirea forței și care să precizeze că nicio țară nu poate să dețină monopolul asigurării securității pe continentul european. O transparentă referire la Statele Unite. Și din nou, președintele de la Moscova a criticat Alianța Nord-Atlantică și planurile sale de extindere pe mai departe către răsărit.
Tot despre aceste subiecte a fost vorba și la Ohrid, în Macedonia, la reuniunea ministrilor apărării din țările din sud-estul Europei, reuniune la care a participat ministrul american al apărării Robert Gates. A fost prezentă și o delegație din Republica Moldova.
Și, Alexandru, aceleași teme vor domina și reuniunea ministrilor apărării din țările NATO de mâine și de poimâine de la Budapesta, mai exact spus, cum să se raporteze alianța față de o Rusie devenită din ce în ce mai agresivă, nu numai la nivel retoric. Și l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care este poziția delegației americane conduse de ministrul Gates. Valeriu Sela.
Oficialități care îl însoțesc pe ministrul american al apărării Robert Gates spun că Statele Unite nu încearcă să pedepsească Rusia, dar că se dorește ca Moscova să înțeleagă că acțiunile sale nu diminuează angajamentul american față de Georgia și Ucraina. Dacă Rusia resimte ceva în aceste zile, este izolarea ca urmare a folosirii disproporționate a forței în Georgia, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Nu se anticipează că Rusia va participa la reuniunea NATO, iar Consiliul NATO-Rusia nu se va întruni așa cum era obiceiul în ultimii 2 ani. Aceasta face parte din strategia administrației Bush de a exclude Rusia din parteneriate care ofereau integrare cu Europa, fără ca însă să insulte Moscova în mod direct. Mesajul american este de sprijin pentru foste republici sovietice, chiar dacă șansele acestora de a fi primite în NATO sunt diminuate de opoziția unor țări europene. Stephen Flanagan, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, crede că țările est-europene trebuie să primească asigurări că NATO le va sprijini dacă le este amenințată securitatea. Flanagan spune că e nevoie de o poziție unită aliaților, propunând chiar efectuarea de manevre militare în regiune. Robert Gates, care este un expert în problematică rusă, crede că nu dominație globală dorește Moscova, ci mai curând să plătească polițe pentru umilințele trecutului suferite odată cu destrămarea Uniunii Sovietice. Statele Unite au nevoie de sprijin rusesc în alte conflicte internaționale, în Iran și Coreea de Nord. Generalul american, John Craddock, care conduce forțele NATO în Europa, dorește ca alianța să efectueze studii de risc cu privire la țările din regiune, cu începere probabil din Estonia. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-o încercare concertată de a reduce efectele crizei financiare internaționale, băncile centrale reduc dobânzile de politică monetară. 7 bănci centrale au adoptat această măsură astăzi. Între timp, la o săptămână după ce Washingtonul a decis să injecteze în sectorul bancar 700 de miliarde de dolari, europenii au început să facă la fel. Marea Britanie a anunțat un pachet de salvare de 50 de miliarde de lire sterline, iar Spania unul de 50 de miliarde de euro. Detaliare, Mircea Țicudean.
Premierul Marii Britanii, Gordon Brown, a explicat membrilor Parlamentului și națiunii întregi rațiunea pachetului de salvare.
Good strong banks are essential for every family and for every business in the country.
Premierul Brown a spus că băncile bune și puternice sunt esențiale pentru fiecare familie și pentru fiecare companie britanică și că vremurile extraordinare, cum sunt cele pe care le traversăm, solicită măsuri extraordinare. În baza planului anunțat de Brown, guvernul britanic va oferi 50 de miliarde de lire sterline sau 64 de miliarde de euro celor mai mari 8 bănci ale țării, în schimbul unor pachete de acțiuni în acele bănci. Băncile urmează să plătească guvernului dobândă pentru sumele acceptate, iar britanicii speră că în acest fel, banii se vor reîntoarce la buget. Între planurile de salvare britanic și cel american există asemănări și diferențe. Spre deosebire de Washington, Londra va injecta bani în sectorul financiar exclusiv în schimbul acțiunilor la bănci, care îi vor aduce dobândă. Britanicii nu vor cumpăra așa numitele credite rele, de pildă ipoteci eșuate, pe care băncile le au teoretic în proprietate, dar nu le pot colecta. Planul anunțat de Spania, în valoare de 50 de miliarde de euro, numit fond de urgență, este în linii mari asemănător cu cel britanic. Economiștii spun că Uniunea are nevoie de măsuri comunitare, fie și numai pentru că unele din băncile europene, fiecare extinsă în mai multe țări membre, sunt atât de mari încât dacă dau faliment nu pot fi salvate de un singur guvern. Uniunea Europeană se confruntă cu un examen istoric. Până acum, cele 27 de țări membre au arătat că știu să profite de unitatea economică. Problema este că pentru situații cum este cea actuală, Uniunea Europeană nu are o politică regulatoare supranațională și nici măcar un buget federal. Deja, europenii se ceartă între ei, reproșându-și că măsurile naționale nu țin cont de partenerii din Uniune.
A fost Mircea Țicudean rezumând relatările corespondenților economici ai Europei Libere. Ce efecte vor putea fi în Moldova ale acestei crize este ceea ce Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe rezidentul Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Johan Mathiesen.
It's very clear that the prospects for a currency crisis is extremely low.
Riscul unei crize în Republica Moldova, urmare a tranzacțiilor în cădere liberă, este foarte mic, a estimat oficialul FMI, întrucât rezervele de valută ale Băncii Naționale a Moldovei sunt suficiente în acest moment pentru a face față unei crize. În plus, spune Johan Mathiesen, riscurile pentru o criză bancară sunt insignifiante.
Banking system is just recently starting to be...
Sistemul bancar moldovenesc numai a început să se integreze în cel mondial. Nivelul de capitalizare al băncilor este destul de înalt, iar lichiditățile de care dispun băncile sunt la fel destul de mari, de părere reprezentantul Fondului Monetar Internațional. Concluzia sa este că motive de îngrijorare ar putea să apară în situația în care criza mondială va continua și va trece într-o recesiune profundă. În acest caz, a precizat oficialul FMI, impactul asupra sectorului real al economiei ar putea fi destul de negativ. Cererea pentru bunuri moldovenești în lume va scade, muncitorii moldoveni își vor găsi mai greu locuri de muncă peste hotare, iar investițiile directe străine în economie, care au atins în urma creșterii recente o treime din produsul intern brut, se vor reduce. Johan Mathiesen este de părere că chiar dacă în ansamblu economia moldovenească și-a continuat creșterea din ultimii ani, iar inflația a rămas destul de mică, guvernului va fi tot mai greu să mențină aceste tendințe pozitive în condițiile crizei mondiale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Transnistria, un conflict dublu înghețat, este titlul comentariului semnat astăzi pentru ascultătorii Europei Libere de analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Partidul Liberal a avut ideea unor manifestații prin care să atragă atenția asupra prezenței ilegale a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Caravana sa, desfășurată în câteva localități, duminică, s-a lăsat cu ceva altercații cu poliția la Chișinău și cu violențe la Bălți, unde comsomoliști din organizația de tineret a PCRM i-au atacat și îmbrâncit pe tinerii liberali, le-au smuls pancartele și i-au insultat, strigându-le să se cărăbănească peste Prut. Am văzut în acele secvențe televizate, ca într-un vis urât, reapărând spectrul vechei gherile dintre etnicii români din Basarabia sovietizată și minoritarii rusofoni, care, iată, chiar și după 17 ani de la declararea independenței Republicii Moldova, sunt instigați unii împotriva altora și împiedicați să construiască un viitor civilizat sub auspicii europene. Cum s-a ajuns aici? Explicația trebuie căutată în natura conflictului transnistrian, care este un conflict dublu înghețat. Odată înghețat între actorii beligeranți, Moldova pe de-o parte și regimul transnistrian sprijinit de Rusia, de cealaltă parte, și a doua oară înghețat în teritoriul Republicii Moldova înseși. Guvernarea comunistă refuză, sau în cel mai bun caz ignoră, dreptul opiniei publice de a se pronunța pe marginea problemei transnistrene și, implicit, în legătură cu prezența armatei ruse în regiunea rebelă. Comuniștii privesc subiectul Transnistriei ca pe o pradă a lor exclusivă, făcută să le servească interesele electorale și economice și să le asigure o bună imagine la Moscova. De aceea nu admit dezbatere la televiziune, închid emisiunile unor experți independenți, menite să discute realitățile dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului și să examineze principiile unei apropieri, întrucât nu orice troc poate fi acceptat. Tot ei sabotează protestele organizate de opoziție democratică, dar tolerează acțiunile pro-Rusia, puse la cale de formațiuni radicale. Secretomania, lipsa de transparență a negocierilor în jurul Transnistriei, au generat zvonuri alarmante, privind o înțelegere separată între Chișinău și Moscova, făcută pe la spatele Occidentului. Iar președintele Voronin, cum bine ne amintim, declara optimist după întâlnirea de la Sochi cu Dmitri Medvedev că există premize favorabile unei rezolvări rapide a conflictului transnistrian, în timp ce alți demnitari comuniști nu se sfiau să spună că planul COSAC ar conține și aspecte pozitive ce pot fi reanimate. Mai târziu, confruntați cu neliniștea cancelarilor occidentale, autoritățile de la Chișinău s-au răzgândit și și-au reafirmat loialitatea față de formatul 5+2, dar, ca un făcut, se opune Tiraspolul și astfel se reintră în același carusel al tergiversării și ipocriziei, unul pe care guvernarea de la Chișinău îl joacă și în relația cu Bruselul, încercând să culeagă mai ales beneficiile integrării europene și să ocolească exigențele acesteia. Or, componenta fundamentală a statutului de țară europeană este să faci să se audă vocea propriilor cetățeni. După cum, la fel, a fi un bun european înseamnă să cultivi virtutea solidarității. Este firească tendința unui partid de a-și face imagine, organizând manifestații pe o temă de interes major. Însă, pentru a nu rămâne doar un vânător de ocazii mediatice, Partidul Liberal, căci la el ne referim, s-ar cuveni să-și găsească aliați printre formațiunile democratice, pentru a demonstra mult mai convingător că există și alte opinii în Moldova, ce merită a fi luate în considerație de guvernele occidentale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Am avut de ales între aniversări și cea care mi este cea mai aproape de suflet în zilele acestea o constituie centenarul unui violonist care m-a făcut pe mine, ca și pe mulți dintre dumneavoastră, să iubească muzica clasică. Numele lui este David Oistrakh, căruia nimeni nu-i neagă nici astăzi superlativul de rege al violoniștilor, al Viorii. Un om de aur, după spusele unuia dintre prietenii săi, rusul american Isaac Stern, nevoit să trăiască și să-și câștige viața sub clopotul greu de plumb al comunismului sovietic. S-a născut la Odessa la 30 septembrie 1908 și a avut un singur și celebru profesor în Piotr Stolierski. A debutat la 6 ani și a încheiat studiile la conservator în 1926. Mutat la Moscova în 1928, nimeni nu l-a luat o vreme în seamă și și-a câștigat viața cântând muzică ușoară în orchestre de stradă. A fost nevoie să câștige premiul al doilea la concursul Wieniawski la Varșovia, iar apoi medalia de aur la concursul Isaie în 1937 la Bruxelles, pentru a deveni brusc o stea pe firmament și a fi la fel de brusc înrămat în vitrina propagandei staliniste. Iată ce putea da sistemul și cine mai putea vorbi de antisemitism când un Oistrakh era lansat pe orbita concertelor de la colhozuri până la scena occidentală, asemenea unui satelit ce se învârte aparent supus la nesfârșit. Consacrarea i-a adus în 1939 un post de profesor la conservatorul din Moscova, iar în 1941 a format un renumit trio cu pianistul Levo Borin și violoncelistul Sviatoslav Knușevitski. Dacă războiul i-a frânat o vreme cariera, ulterior a trăit epoca ultima stalinismului și angoasele ei, în care au fost târâți mari compozitori și prieteni ca Șostakovici sau Prokofiev, condamnați pentru muzica lor ștampilă. Lată nu drept putredă ca subnaziști, ci drept formalistă, antipopulară, anticomunistă în ultimă instanță. David Oistrakh a refuzat să semneze apelul de condamnare a lor și a trebuit să treacă ani până când a putut interpreta în voie concertul de vioară lui Șostakovici. Peste ani, în anii 60, refuza să semneze și apelul antisionist, anti-israelian, pretext în contextul istoric al războiului din Orientul Apropiat pentru ruperea relațiilor sovieto-israeliene. Notorietatea internațională era prea mare pentru a-l pedepsi pur și simplu. Ce a trăit în sufletul lui David Oistrakh puțin știu. Atunci când scăpa de sub paza atentă a KGB-ului, la întâlnirile și discuțiile lui cu Isaac Stern își deschidea sufletul. La întrebarea acestuia din urmă de ce nu se stabilește în Occident pentru a se bucura de plin de reputația sa, Oistrakh răspundea că familiei lui nu i se permitea să călătorească împreună și că nu putea pune soția și copiii în fața unui asemenea gest. După primul infarct, Isaac Stern îl întreba și de ce nu își menajează sănătatea, cu un ritm mai puțin alert al concertelor dirijoratului și prădării la conservator. Oistrakh dădea răspunsul cel mai lugubru pe care l-am auzit vreodată. Dacă mă opresc, fie și pentru o scurtă perioadă, voi începe să gândesc la ce se petrece în jurul meu, iar dacă gândesc, voi muri. Era în anii 70 când a și murit cântând pe scenă la Amsterdam, după ce ascunsese de toți un al doilea infarct. Rămâne veșnic de pe urma lui o imensă discografie, fiindcă Oistrakh a înregistrat circa 350 de lucrări, unele în mai multe versiuni. Acum, la centenarul nașterii sale, ascultați Vioara Caldă încă o dată.
Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Politică și Cultură.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Aseară, Glasul Națiunii și Ion Proca, redactorul șef adjunct al săptămânalului.
Inserăm articolul Izvorul demnității noastre naționale, semnat de Vasile Vâșcu, doctor în economie, ex-președinte al Consiliului de Ministri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, și manifestul lansat de domnia sa în iunie 1984, manifest care a fost difuzat sub formă de foi volante, după care Vasile Vâșcu este arestat și surgiunit din țară. Profesor Ieșan Constantin Raschevici semnează eseul Petru Rareș, domn al țării Moldovei.
Cu Ion Proca punem un punct emisiunii noastre. Radio Europa Liberă vă spune toate bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.